Příjemný nedělní večer, milí přátelé, vám přeje od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu Dan Moravec. Začíná pořad Noční mikroforum s podtitulem Nejen pro osamělé. A jak jste zvyklí, vždycky v neděli, a ostatně vždycky říkám, že to je smysl nedělních nočních mikrofor, tak tematicky, pokud je to možné, a to zdůrazňuji, protože ne vždycky to možné je, tak tematicky navazujeme na předchozí radiodokument. Dnes rozhlasový dokument Osud jménem Anna Letenská od Romany Růžičkové. Anu Letenskou, respektive její osud, její příběh, ale i osud dalších herců, kteří za protektorátu prožívali své osudy a prožívali je různě i po roce 1945, tak to je téma, které velmi zajímá a několikrát jej zpracovával Stanislav Motl. Já jsem rád, že jste ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer, Dane.
Publicista, investigativní novinář, spisovatel a autor cyklu Stopy, fakta, tajemství. Ostatně není třeba představovat. Vy jste mi přinesl knihu Mraky nad Barrandovem. Autor Stanislav Motl, pochopitelně. Mohu říci, že ta kniha vyšla poprvé v roce 2004 a koncem minulého roku vyšla v reedici znovu. To znamená, jestli to dobře chápu, ty souvislosti, byl o ní anebo je o ní zájem?
Ano, přesně tak. Musím teda říci, že myslím, že není to, že ta knížka je velmi úspěšná, že to není moje zásluha ani tak, ale je to zásluha toho tématu. A musím si, že taková druhá zvláštnost, která možná pomáhá i tomu zájmu, je to, že sice dneska máte na knihkupeckých pultech prostě spoustu knížek, různých biografií o hercích a podobně, ale bohužel, když některých autorů si vcelku vážím, tak to jsou většinou kompiláty. Já jsem měl tu výhodu, že jsem ty lidi znal. To znamená, že mě se tady podařilo u této knihy, na které jsem pracoval řadu let, to, že se vlastně archivní dokumenty, které jsem nacházel nejenom v našich archívech, ale třeba v Německu, v Rakousku, dokonce v případě Lidy Bárové i v Londýně, takže jsem mohl vlastně konfrontovat s lidmi, které jsem znal. Já nikdy nezapomenu na taková ta nezapomenutelná setkání, které jsem měl například, já nevím, samozřejmě s Lidou Bárovou po listopadu 89, s Adinou Mandlovou, hodně jsem se znal s Natašou Golovou před listopadem 89, když jsem za ní jezdil do domova důchodců v Krči. Samozřejmě musím jmenovat Raula Schránila, Svatobluka Beneše, Otakara Vávru, samozřejmě kameramana Jaromina Holupucha, těch lidí bylo hodně. Takže vlastně já jsem mohl konfrontovat řeč dokumentů s tím, co mě ti lidé vypravovali. I když musím říci, že co se týče právě tématu okupace, tak o tom velmi neradi hovořili. Až na výjimky.
Proč vás to téma zajímalo? Proč vy jste tak dlouho, několik let scháněl archivní materiály a nedělal kompilaci? Proč vás zajímalo téma herců nebo těchto umělců během okupace a po ní?
No tak já jsem si uvědomil za prvé, že u nás chybí ucelenější přehled na osud našich herců právě v období německého protektorátu a zejména také chyběl ucelenější pohled i na dobu, která se odehrávala bezprostředně po válce. No a já vlastně se celý život zabývám historií a já jsem si vlastně uvědomil nadčasovost toho příběhu, protože je to zajímavé, že tehdy, když mluvím o tom roce 45, tak zase to byla doba takových nových soudů, soudců, nových obžalovaných. Byla to doba, kdy byli vítězové, byli poraženi, byli soudci, byli obžalovaní. Byly ovšem chvíle, kdy často soudila ulice, kdy si třeba samozvaní a údajně bezúhonní strážci morálky často vyřizovali osobní spory a účty. Jinými slovy, tehdy taky nebyl problém třeba označit za kolaboranta třeba i herce, který možná jen z obav nebo ze strachu přečetl nějakou zdravici nebo něco napsal někam. Chci říct si to, že vlastně jsem si uvědomil, že vždycky v dobách nějakých zvratů v této zemi se vždycky tohle to odehrávalo, že se ten národ takhle rozdělil. A u těch herců ještě zajímavý jeden moment, jak já vždycky říkám, byli nejenom hrdinové lidé, kteří našli třeba odvahu a nacistickému zle se postavili, ale byli také prostě ti, kteří z lidsky pochopitelných i lidsky nepochopitelných důvodů selhali. Ale byli také lidé, kteří chtěli pouze přežít a snažili se co nejméně vnímat to, co se dělo kolem, jen aby proboha se do něčeho nenamočili. Prostě tak to bylo i mezi herci. No a proč to říkám, že herci právě, jak to tak bývá, jsou hodně na očích veřejnosti a hlavně v dobách těch dějných zvratů. No a vybavil jsem si Jana Tesaře, historika, renomovaného historika, který vlastně napsal, to jenom parafrázuju, že novočeský národ byl počat na prknech Bedrmajerského lidového divadla, což mu vtisklo pečeť. A V žádné jiné kultuře nemá divadlo, herci a tak dále takové místo. Zákon divadla, jak psal pan Tesař, určuje českou kulturu, česká kultura, ale vůbec národní život se do divadla vlastně sterizují. Takže národní život není primárně autentický, ale národ sám sebe přehrává na prknech a tam je začátek veškerých kvazy. No a v tom to je,
to
že vlastně...
to je takové drsné hodnocení.
No ano, ale myslím, že to je výstižné a pravdivé. Ale já jsem si na tomhle příběhu uvědomil, jak se ty dějiny stále opakuje. Je to to, co nás učil ve škole ještě pan Hegel, že jo? Že dějiny se opakují v takových těch spirálách. Všecko tady bylo, nic není nového. A vlastně na příběhu právě těch herců jsem si uvědomoval, že jsme teďka, možná použiju taky drsnější výraz, trošku nepoučitelní, že se to stále opakuje, když v jiných, jako třeba má to jiný tvář, třeba už třeba, nevím, se nestřílí dneska, ale střílí se jinak, třeba mediálně nebo tak.
Víte, teď nevím, jestli je to české specifikum, ale my neumíme naslouchat. Neumíme naslouchat jinému názoru. Pokud má někdo jiný názor, tak vlastně nevíme, co s kým, a nejlépe jej označíme za nepřítele, protože je to nejjednodušší a nejpohodlnější. Vy jste rozdělil, a teď to hodně zjednoduším, vlastně do tří kategorií ony herce. Ti, kteří spolupracovali, ti, kteří, dejme tomu, byli i v odboji, a ti, kteří tak nějak chtěli přežít. Ale to přece nebyli jenom herci, to byli všichni lidé. Akorát, že jak říkáte, na nich to bylo více vidět.
Protože byli na očích veřejnosti, proto bude i v tom 45. roce se ta veřejnost hodně vrhla právě na ty slavné herce Adina Mandlová, Lída Bárová, Vlasta Bury, já nemohu byli pokračovat dál. Ale znova, já jsem v tomhle strašlivě, čím jsem starší, tím více zvažuji. Vůbec absolutně nejsem schopen někoho soudit, dokonce odsuzovat, protože já se vlastně po celý život držím takové věty, která je v Talmudu, ve velmi moudré knize. Nesud nikdy člověka za jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě. Takže dejme tomu, i když třeba vidím tady člověka, který byl po válce označen jako kolaborant, tak já se snažím najít jiné souvislosti. Proč to dělal, jestli k tomu nebyl donucený, jestli tomu nebyl dotlačený, jestli to vůbec taky pravda. Jo, protože řeknu vám takový případ. I zase, jak třeba i ty dokumenty nemusí být často úplně autentické. Našel jsem dokument o tom, jak tři slavné filmové hvězdy tehdejší doby takzvaně byly, dneska se tomu říkalo se tomu verbovka, u Sicherheitsdienstu. A výsledek toho dokumentu byl, že teda ze strachu přistoupili k tomu, že budou těm nacistům dodávat nějaké informace. Já jsem tomu nevěřil, protože mě to je, Sicherheitsdienst je u mě zločinecká organizace a tam nemůžu tomu věřit tomu dokumentu jako písmu svatýmu, to znamená vždycky proto to konfrontuji s dalšími zdroji. A poprvé jsem našel zdroj, který přímo pocházel od takového zvláštního člověka, který se pohyboval mezi herci, má takovou neblahou pověst, jmenoval se Jaroslav Nachtmann, pracovník gestapa. No a de facto z jeho spisů, z jeho výslechů, z dalších, dejme tomu výpovědi svědeckých, jsem zjistil, že se všecko tohle odehrálo, ale ty žensky to neudělali. Jinými slovy, kdybych já věřil tomu prvnímu dokumentu, tak se dopustím mediálního zločinu. Jo, takže proto znova, když vlastně bavíme se o tomto tématu, znova víc a víc si uvědomuji třeba tu sílu těch lidí, kteří našli odvahu do toho odboje šli, ale pozor, zase, byli to lidé, kteří třeba někdo může označit také za kolaboranty. Klasický případ se stál, to prošlo i dokonce hodně dlouho mým životem, ten příběh, to byl příběh Karla Hegera. Jedny noviny udělali takovou velkou stránku, není to tak dávno, jak Karel Heger je v Národním divadle, jak známo, v den vyhlazení ležáků byli naši herci, bylo to pod atentátu na Heidricha, jak známo, byli nahnáni do Národního divadla o pozvání, kde měli vyjádřit lojalitu k říši. A vlastně v den nebo v okamžik, kdy dospělí mužové a ženy z ležáků čekali na popravu na pardubickém zámečku, oni tam takzvaně zvedli ty pravice k tomu pozdravu. Karel Heger měl tu smůlu, že stál úplně na okraji u uličky, tak ten fotograf ho, jak se říká, zvětšnil. A pak se najednou viděl tu fotografu velikou, jak ten pan Heger hajluje, a vedle dali fotografii, jak jako starý pan podepisuje antichartu v roce 1977, tuším, a vlastně člověk, který je nezasvěcený do toho tématu nebo je méně vzdělaný, si má jasno, jo, z tohle, co vidí. A tenkrát mě to tak nějak strašně mě to zamrzlo a říkal jsem si, tak ten pan Heger se bránit nemůže, a já samozřejmě jsem ale tušil, že to bylo trochu jinak, protože jak často jezdím do Izraele pracovně, tak znám tam jednu rodinu, kde se vlastně traduje, že Karel Heger jim pomáhal. A to je jediné, co jsem věděl. No tak tehdy naštěstí vyšel taky článek v Lidových novinách od Jany Machalické, která vlastně hovořila s manželkou Karla Hegera, která je vlastně dávala najevo, že to bylo jinak s tou kolaborací jeho naopak. A já jsem se potom k paní Hegerové jel podívat a tenkrát říkala, hejte, Karel mě nic neříkal, ale tady máte nějakou bednu, tak se do toho podívejte. Začala jsem hrabat v té bedně a to je často to, jak se mě lidi ptá, jak ty náměty sbírám, jo. To jsou situace, kdy vám něco musí, jak se říká, něco vám musí blesknout. Najednou na mě vypadla fotka nádherný holky. Nádherný holky, která byla v uniformě vojačky, důstojnice naší armády poválečné, a tam najednou otočím to. Partizánka Julie Táborská čtu. Svému příteli a statečnému kamarádovi z odboje Karlu Hegeru je věnuje. A nic jiného. A teď se říká, jak já tu ženskou najdu. No tak jsem najednou zjistil, tam, když tenkrát lidi psávali ještě dopisy, že jo, tak byl slušně vychovaný. Vždycky do pravýho horňorů se psalo datum a místo, čo tam Malenovice. Tak jsem si zjistil, že Malenovice jsou troje u nás v této zemi, tak jsem vyhodnotil, kde byly partizáni, jsou Malenovice u Zlína. Vydal jsem se do Zlína s fotografií v ruce, zvonil jsem na zvonky, ptal jsem se, kdo jí zná, tak asi na 10. pokus. Byla to hrozná legrace na jednu stranu, protože tam bylo hodně důchodců, bylo to dopoledne a najednou viděli nějakého blázna, který lítá s fotkou po vesnici, tak vycházeli ven a brali to jako bojovku trochu, jo. Takže oni čím dál chodili furt za vám, říkali, my neznáme, ale zkusme tamhle ten barák, a pak jeden pán říkal, už jsem měl asi 30 důchodců za sebou, furt chodili se mnou, bavilo je to, a pak jeden pán říkal, ale tam dole bydlí, ta už té 95, ta už 5 roku nevylezla z baráku, tady bude znát. Tak jsem nám zaťukal na okno v přízemí. Vylezla babička jako zbožený Němcové, koukla na tu fotku a říkala, to je Luča Táborská, tamhle má sestřenici. No a proč to říkám? Najednou ten příběh se mi začal uzavírat a příběh Karla Hegera byl takový, že byl v odboji od roku ne 44 nebo 5, od roku 43. Byl vlastně spojkou zpravodajskou mezi tou partizánskou skupinou, která tam operovala na tom Zlínsku, a mezi pražským ústředím. Měl krycí jméno Kolanda a Eva, ještě jedno, který si teďka nepamatuju. No a kromě toho, jak jsem potom zjistil, on dvakrát tajně pronikl do terezínského geta s nějakými léky a s nějakými právě těm známým rodinám. No a když jsme to potom řešili s panem doktorem Munkem, s ředitelem památníku, tak jsem se optal, bylo to, myslíte, reálný dostat se do terezínského geta? A nejenom doktor Munk, ale další lidi třeba, který znám, který tím Terezínem prošli, říkali, jo, možný to bylo, byli tam čeští policisté, šlo to. Ale ono se mohlo stát, že se nemusel dostat ven. Jinými slovy, kdyby, dejme tomu, tam byl transport zrovna do Auschwitzu, tak by ho tam třeba zařadili v tom zmatku a nikdo by se neptal, jestli to Karl Heger. Takže chci říct jenom to, že na jednu stranu můžete třeba vidět člověka, který třeba hajluje na fotce, a můžete si říkat, první okamžik vám řekne, no to je nějaký kolaborant, že jo. Ale víte, ta pravda, a vy to víte, Dané, taky dobře, pravda, svět není černý ani bílý, prostě, jo. A já čím jsem starší, tak si to uvědomuji. Vemte si, když jsme třeba u toho, ono to s tím souvisí, s protektorátem, našel jsem člověka, který měl členskou legitimaci NSDAP asi snad 420. Byl to lékař, skutečně přesvědčený nacista, který tady působil jako lékař, a i Lída Bárová ho velmi dobře znala, tam mě vlastně s ním zkontaktovala kdysi. No a tento člověk v roce 42 po atentátu na Heydricha prošel obrovskou konverzí. Říkal, tohle je hrozný, lidi celé žáky, a dobrovolně se přihlásil na frontu. Jako lékař. Když padl do zajetí ruského, tak Sověti ho chtěli pustit, říkali, seš doktor, tak běž pryč. On říkal, ne, i německé voják, který bude v zajetí a je tady v zajetí, potřebuje dobrého doktora. Tak dobrovolně zůstal v Gulaku 10 let. V roce 55 na základě dohody, která byla mezi Spolkovou republikou Německo a tehdejším Sovětským svazem, došlo k výměně zajatců a on se dostal domů, tento doktor. Zjistil, že doma nic nefunguje, vlastně rodina rozbitá, nic. Najednou zjistil, že někde v Lambaréne v Gabonu je nějaký doktor Schweitzer, který léčí domorodce z lepry. Napsal mu dopis, že by tam šel dělat, že je nacista bývalý. A Pan doktor Schweitzer, že ho známý humanista, řekl, že ho nezajímá minulost lidí, že ho zajímá, co umí, jaký má atestace, jestli je schopen třeba pracovat zadarmo, skoro. Takže ano, odešel do Lambaréna a tam uzavřel přátelství na život a na smrt s tím doktorem Goldsteinem, který pocházel z Košic, že už rodina celá skončila v Osvětimi. A když jsem se s tímhletým panem doktorem pak potkal po letech v Německu, tak opravdu jsem si uvědomil, a chtěl bych, aby se to uvědomili hodně lidí, ale bohužel málo lidí se to v této zemi uvědomuje, jak jste sám naznačil, že to jsou ty pomyslné misky váh, co uděláte v životě dobrýho, co špatného. A u tohoto doktora si říkám, že to dobro tam převáželo. Vlastně, no. Takže říkám, když vidíte, u těch herců to bylo takhle vlastně, nebylo to jednoznačné nikdy.
My budeme po písničce mluvit o tom, jak vlastně se zachovali k hercům, nebo jak mluvil jste o Nataše Golové, máme i ve stopách faktách tajemstvích, vlastně známý příběh Jana Svitáka, který vás velmi oslovil. Ale teď mi dovolte, abych oslovil naše posluchače. My si tady povídáme o lidové nenávisti vůči hercům po roce 1945 a co si myslíte, je toto téma podle vás historií, anebo je nadčas? Protože pan Motl si myslí, že historie to není. A nejde jenom o herce. Vlastně pojďme to rozšířit. Co si myslíte, že to, co se stalo po roce 1945, se může opakovat? Je to nadčasové, anebo je to historie, z které se poučujeme? Ale jak jsme mluvili o tom na začátku, stejně jsme nějakým způsobem nepoučitelní. Napište nám adresa mikroforum@rozhlas.cz. Pochopitelně máte-li jakoukoliv otázku, která se týká tématu na Stanislava Motla, tak máte možnost. mikroforum@rozhlas.cz.
Střípky dnů všude, kam se rozhlédnu, zbytky zrezivělých úsměvů, to jsou střípky dnů. Drobné střípky, noční žízně vlažných rán, tajných přání a tak dál, lesklé střípky dnů. Čas má naspěch zavřít svůj král, má paměť, má tež svůj práv, naposled zkouším dát všem těm zbytkům, dán mozaiky já skládám své střípky dnů, své
Hostem nočního mikrofora Dvojky Českého rozhlasu je Stanislav Motl. Povídáme si vlastně o jeho výzkumech, řekněme, o tématu knihy Mraky nad Barrandovem, což je kniha, která mluví o českých filmových hvězdách v době protektorátu a v časech poválečných ortelů. A ty ortely, co si o nich myslíte? Věděli jste vůbec o nich? Víte vůbec o nich? Víte o tom, jak jsme se chovali k těmto hercům? Zajímá vás toto téma? Přijde vám příliš historické, anebo je nějakým způsobem nadčasové? Napište nám. Adresa je mikroforum@rozhlas.cz. Vás nejvíc, nebo nedá se asi říct, který příběh vás oslovil nejvíc, protože každý je specifický, každý má své nej, každý je nějak důležitý. Nicméně, často zmiňujete příběh Jana Svitáka.
No tak ten příběh Jana Svitáka, který vlastně jsem poprvé zpracoval v této zemi, mě oslovil i z toho důvodu, že jsem našel spoustu souvislostí, hlavně po té, co jsem to napsal. Mě hrozně baví, když se povede třeba odvysílat reportáž nebo dokument a třeba přihlásit se nějaký klíčový svědek, nebo tak tady se mi to stalo. Příběh Jana Svitáka je velice tragický, dneska už to dost lidí ví. Když jsem to psal poprvé, tak jsem byl otřesen. To byl vlastně člověk, který byl úspěšným hercem, režisérem. Známý je třeba jeho film Přednosta stanice s Vlastou Buriánem, který on režíroval v roce 1941. A on vlastně, kromě toho, že byl ředitelem filmových ateliérů FOJA, tak byl také šéfem toho Lucerna klubu, kde se scházeli herci, a nejenom samozřejmě herci, že jo, tam chodili pracovníci gestapa, různí lidé. A on se s nima bavil samozřejmě a byl vnímaný tou veřejností Jan Sviták jako člověk, který takzvaně drží z Němci. Takhle byla vnímaná i třeba Adina Mandlová, Lída Bárová, několik dalších lidí. No a když jsem mu potom vlastně pátral po těch stopách jeho osudu, tak bylo strašně moc zajímavý, že ke konci války mu třeba někteří příbuzní říkali, hele, bude někam třeba do západní zóny, tady to bude divný, že jo, a tak dále. A on stále úplně suverénně říkal, ale já se nemám vůbec čeho bát. Naopak. Stalo se to, že hnedka teda po skončení války v Praze, po osvobození, vnikli do jeho domu příslušníci Revoluční národní gard, které vedl jeho náměstek z filmové ústředny, kde také působil Jan Sviták, a vlekli ho potom do Bartolomějský čtyřky legendární. On byl stále klidný. Já jsem pak pochopil, proč. Tam neustále se scháněl po telefonu a tu chtěl někam zavolat, tomu neumožnili, to už usuzujete, že to bylo organizovaný. A kolem 9 ráno druhý den, toho 10. května, ho vlastně ty policisté vystrčili ven ve spodním brádle, kde už na něho čekal DAF. To znamená opět organizované, že jo. Ten DAF ho potom chytnul a začali ho linčovat a vlekli ho ulicí Karoliny Světlé na Národní třídu potom. Národní třídu až k Platýzu. Platýzem ke kostelu svatého Martina. Tam ten linč vrcholil. Tam se potom stalo to, že jedna známá česká herečka zvolala, toto je vrah Karla Haschlera, jakože udal Karla Haschlera, což nebyla pravda, to se skutečně potvrdilo po válce. Objevil se jeden mladičky sovětský voják. Ty lidi se doslova vrhli, že musí toho kolaboranta, toho nacistu, toho vraha zastřelit. Tak ten sovětský voják, který viděl prostě spoustu mrtvol, že jo, na té frontě vyslyšel volání toho davu a protřel mu hlavu dávkou ze samopalu. No a pro mě, jak jsem říkal na začátku, ty výsledky, to všeho pro mě byly dva takové otřesy potom. První otřes byl ten, že se mi přihlásil člověk, který byl v té skupině, která linčovala. Byl úplně z toho zmatený, protože on vlastně na to úplně zapomněl a vlastně tím příběhem se mu to připomněl. Tak byl takový zoufalý, psalně a tak. Chtěl jsem se s ním sejít, on se bál se mnou sejít. Já jsem nějakým způsobem musel ujistit, že ho samozřejmě nezradím, že o něm neřeknu někde. Tak jsme se potom sešli ve Slávii, v kavárně, a on mě vyprávěl taky ten svůj příběh. Říkal, koukněte se, to byla taková zvláštní doba. Mně bylo 20. Šel jsem náhodou po Národní třídě. Tátu mě zabili Němci v Heidrichiádě. Nejenom vidím DAF, jdu do toho davu. Všecky řou, tohle největší vrah, prostě, který tady mohl být. Já jsem se do toho davu prostě zapil také. To je ta davová psychóza. Skoro jsem jim nevěděl, koho biju, koho kopu, nic nevím. A zvláštně na tom bylo to, že on byl hluboce věřící člověk, tento pán. A najednou měl strach, že až na ten druhý břeh, jak se říká, jak to říkal Axel Monte, takže že třeba na to doplatí takzvaně. Bylo to strašně zajímavé setkání a pochopil jsem ho, pochopil jsem, co se stalo. A pak je druhý moment, který byl pro mě otřesně, najednou se mě to všecko, mě to zapadá, proštěl ten telefon. Zatím jeden zdroj, to znamená, vždycky musím mít dva zdroje. Zatím mám jeden zdroj a ten uvádí, že Svitáh měl dělat celou válku pro britskou rozvědku. Což znamená, ti to lidé, kteří tohle to dělali, tak vlastně měli takový ten úkol, že měli naučit tý místo prostě zatelefonovat, až to skončí. A zřejmě to někdo tušil a nepustil k tomu telefonu. Pak byla taková legenda, kterou mě říkal Jaromír Holpuch, kameraman, a ještě jeden žijící člověk, že snad měl nějaký notýsek, kam si psal lidi, kteří, dejme tomu, dělali něco špatného. Ten notýsek se ztratil. Takže to je příběh toho Jana Svitáka. I když zase říkám, dneska si myslím, i když přijde nějaká převratná doba, přelomová, promiňte, tak věřím, že už se třeba nebude zabíjet. Nevím, opravdu, v tomhle nechci být prognostikem, ale jsou zase linče jiné, že jo, třeba mediální nebo tak. Takže to je skutečně příběh, který se mnou hodně otřásl a uvědomil jsem si, navíc jsem našel ještě svědkyni, která to celý viděla z druhého patra, tam, která mě to popisovala, která mě řekla i ty lidi, kteří tam byli, někteří byli hodně známi, ti lidé, že mě z toho mrazí.
Že je to takhle možné v té vypjaté době. O Líje Bárové jste napsal dvě knihy, setkávali jste se. I to je pro vás velké téma.
Lída Bárová samozřejmě velké téma a někdy mě hrozně mrzí dvě věci. Nevím, jestli dáno určitou zaujatostí té veřejnosti tady většinové, nebo tak. Prostě mě se vždycky líbí, já mám hodně přednášek po celé republice, dokonce i v zahraničí a často třeba lidi řeknou, teď ona to byla ta kolaborantka s tím Goebbelsem. A najednou já jim řeknu, podívejte se, vy nemůžete dneska hodnotit dobu očima dneška. To je právě síla, to vždycky říkám i mladým studentům, aby se naučili, když třeba dělají historii nebo publicistiku, a on to málo doumí, že jo, umět se vcítit do té doby. To znamená přemešet těm, nebo vidět tu dobu očima tehdejších lidí, jestli mi rozumíte. Jo. To znamená, říkám, podívejte se, to je dneska jednoduchý, co všechno o tom Goebbelsovi víme. Jenomže v roce 1936, když ta Lída Bárová ve 22 letech se zamiluje do toho Goebbelse, tak Goebbels, ať se to někomu líbí nebo ne, nebyl válečný zločinec. Ani Adolf Hitler. V té době to byli lidé, kteří přímo třeba se setkávali s diplomaty z mnoha zemí západní Evropy. Nejenom teda ze západní Evropy, že jo? To nebyl ten Goebbels, který vyhlašuje křičí křišťálový noci prostě proti židovské výroky. To není Goebbels, který v roce 43 vyhlašuje totální válku. A to je ten problém. A v roce 1939, 8, promiňte, když vlastně teoreticky to tak všechno začíná, tak Lída Bárová je vyhnaná z Německa a de facto je pod kontrolou a když potom se podíváte na výslechové protokoly její, tak tam je jasně psáno, že ona se nedopustila ničeho, co by bylo nazváno kolaborací, spolupráci s nacisty. Jediný její provinění bylo, že se zamluvila do Goebbelse. Ovšem v době, to tam píšou taky, v tom protokolu, v době, která nespadá do doby ohrožené republiky. Ta doba byla od 30. září 1938 do 9. května 45. Tak to je první moment. Druhý moment je ten, opět si uvědomíte povahu toho našeho národa, nejenom našeho národa samozřejmě, ale našeho zvlášť, protože žijeme jako tady, že vlastně, co se to, kde se to v těch lidech bere, jsem si říkal, tak ona prožije neuvěřitelný vzestup. Lidi hýčkají a vlastně ti samí fandové, jak mě říkal Svatopluk Bereš v blahé paměti, ty zadupou do toho bahna, ale takovým způsobem, aby si od ní ani, jak se říká, promiňte mi ten výrok, pes kurku nevzal. To byla taková doba, že vlastně, když třeba ta Marcela Nepovímová, která se potom stala vlastně nevlastní matkou Lidy Bárové, šla za ní do vězení, byla jediná. Každý se bál vůbec říci, že tu Lídu znal, bál se těch dalších linčů, třeba i těch mediálních, jo? Báli se k ní přihlásit. Sama Izita Kabátová mi to říkala, tam mě doslova říkala, moje kůže v roce 45 taky nebylo nic moc, ale její kůže to bylo mnohem horší, protože jí se skutečně vůbec nikdo nezastal. A to máte další věci. Vemte si, když umřel Karel Čapek, uštván českými spoluobčany, tak na divadle nevyvěstili černý prapor, jak se báli. Národní muzeum bylo osloveno, aby vypravili pohřeb. Neudělali to, báli se. Anna Letenská, dejme tomu, když zavřeli jejího manžela, architekta Čalouna, a ona nějakou dobu ještě tady chodila, jak se říká, po té Praze a natáčela film Přijdu hned, tak ji okamžitě z toho divadla vyhodili taky. A vypravoval mi to, psal o tom František Filipovský, psal o tom Antonín Strnad, psal, říkal mě to svatou, jak jsem říkal, pan Beneš. Jo, to je prostě ta situace, že najednou se od vás takhle odvrátí a tohle se stane. Takže mě to fascinovalo v tom negativním smyslu slova u Trilidy Bárové ten obrovský vzestup, pak teda ten závratný pád. No a druhý moment, který mě hrozně mrzí u Lidy Bárové, že vždycky ortodoxně, když pustíte televizi a dávají nějaké filmy s ní, tak pořád vidíte filmy, když to řeknu velmi kulantně, kde skutečně většinou není dobrá. To já nevím, Líček ve službách Sherlocka Holmesa, kde je 17, má ten ukřičený, uknikaný, promiňte, hlas, ale filmy, kde skutečně hraje ve velkém stylu. Panenství, za což má cenu v Benátkách, Ohněvé léto, Lidé natře, Turby, a to nevidíte. A nevidíte filmy, natočila 6 filmů v Itálii, 5 filmů ve Španělsku, všechny ty filmy jsem viděl. Tady nevidíte ani třeba Darmošlapy, že jo, Fellini, kde ona hraje skutečně na malý ploše velkou roli. Takže ona má ten punc a obávám se, že ta paní Lída Bárová bude mít ten punc asi dál, že někdo o ní řekne, prostě ona byla špatná herečka, řekne třeba kritik jeden filmový. Přitom já mám všechny kritiky vystřížený, protože to jsem od ní získal, se vystřihávala kritiky, že jo, svý, kde vlastně píšou renomovaní autoři němečtí, rakouští, že hrál divadlo v 60. letech, jaký obrovský úspěch měla. Ne, bude mít tohle Milenka Goebbelse, kolaborantka, špatná herečka, není to pravda. Byla to výborná herečka, zejména v těch filmech poválečných, a hlavně měla něco, co asi žádný herec, si myslím, který emigroval, a obdivuju všechny herce, kteří emigrovali od nás, ale neměli to, co měla ona. Ona mluvila naprosto bez akcentu. To byla její síla. A mluvila bez akcentu nejenom samozřejmě německy, ale italsky třeba. Já jsem zažil situaci, rád to vypravuju. My jsme chodívali s paní Lidou do kavárny nebo cukrárny, nebo oboje to bylo, do Mozarta v Salzburku, a přišla tam skupina Italů. Ona Itálii šíleně milovala, hrozně na ní vzpomínala, hrozně se jí tam dobře dařilo, hrála tam s Viktorem Desikou a s Fellinim a tak dále. A najednou ona z té krásné češtiny, ona měla nádhernou češtinu. To nebyla taková ta čeština, jak se to řekne česky, kdy ty lidi často spíš, jak se říká, lidově machrujou. Ona měla tu krásnou češtinu, byť tam mluvila v Salzburku minimálně česky, a přešla do té italštiny. A já zase italsky tolik neumím, ale rozuměl jsem natolik, že asi po 8minutové debatě s nějakým pánem ji ten pán říkal, milostivá, vyberte sterstu, že jo? On říká, ne, já jsem z Prahy, že jo? Jo, vlastně to. Takže to je další jako výjimečný osud. A zase je to osud nadčasový, protože
víte, mě na tom děsí to obrovsky rychlé odsouzení, které už nejde, ta samolepka nejde strhnout. To už nejde sundat.
No ono to je dáno, víte, ještě čím také. A to, když se dostáváme k tomu tématu herce v 45. roce, ty prověrkové komise legendární, které byly, že vlastně bez, vy jste ani nebyl připuštěn, tam vlastně rozhodlo 6 lidí, často to byli lidi třeba nějaký pomocný síly z Barandova, který najednou má tu moc, že má toho Vlastu Buriana tady, že jo, má to Zdeňka Štěpánka, má to Sašu Raštělova. Chci říct si to, že vlastně tady se ukáže, je to závist často. Závist, ze které pramení nenávist. To znamená, spousta lidí na tu Lídu Bárovou mělo takzvaně pivku. Byla úspěšná.
Byla krásná.
Byla krásná, fakt byla úspěšná. Teď mezi náma, viděl jsem smlouvy, které nabízeli v Hollywoodu, viděl jsem, co jí platili za ty filmy. Takže skutečně tam hraje roli i tohle. Jak to, že ona je úspěšná a já ne? Co se stalo? S kým ona jela? No jo, ona byla ta Milenka Goebbelse. Já to teďka trošičku zlehčuju. Taky to asi osladíme. A já si pamatuju živě, když jsem točil s ní, oni poslední takový dokument, nebo spíš od té její mamince, který ten osud taky strašně zajímavý, že se na to téma mluvil s manželkou filmového herce, režiséra, producenta Ladislava Broma, s paní Věrou Bromovou, která skutečně to je jedna z nejmoudřejších dam, který jsem kdy potkal. A já jsem mi tohle otázku přesedal, co vydane. A ona se zamyslela, řekla, víte, my jsme zlí, my jsme strašlivě zlí, my když můžeme třeba, jak se říká, chytnout, zničit, tak to uděláme.
Tu ťavku dáme. My si teď pustíme písničku, pak také musíme pustit posluchače, kteří se vás chtějí na něco zeptat k tématu, anebo říct něco k tématu. Připomínám e-mailovou adresu, už chodí hodně vašich názorů, mikroforum@rozhlas.cz, teď hudba, pak telefony.
Český rozhlas, Dvojka.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se sválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži. Kdo si dívku pobledlou vezme za paní, vyjdi zítra za ní a nevěř v pohádkám. Žádný princ už není, musíš tam jít sám. To se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím spí tam dál, spí tam v růžích. Musíš být sám, nesmíš věřit pohádkám. Čeká dívka dál, spí tam v růži.
V nočním mikroforu Dvojky Českého rozhlasu si povídáme se spisovatelem, publicistou Stanislavem Motlem a autorem cyklu Stopy fakta, tajemství na téma herci v době druhé světové války za okupace a také po ní, pokud se k tomu dostaneme. A já už vítám na telefonu 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25 první posluchačku nočního mikrofora. Dan Moravec, dobrý večer.
Dobrý večer, Leda Kamínková, Četice, Mladá Boleslav. Zdravím i pana Motla, jsem jeho velkou posluchačkou.
Dobrý den.
Děkuju za tenhle večer, protože to je docela dobré téma, protože si myslím, že to není jenom o hercích, ale celkově o charakteru nejenom českých občanů. Ale jako celkově si myslím, že to už je tak dneska, si myslím, po té Evropě asi tak nějak unizono všechno, protože bohužel je to daný tím, že Evropa je bohatá a tak lidi tak nějakým způsobem jsou horší k sobě než třeba za té války. Ale zpět, k čemu jsem se chtěla dostat. Chtěla jsem se zeptat, trošku odbočím, postava Oskara Schindlera, filmovaný panem Spielbergem. Jak vy se, pane Stanislave Motle, na tuto postavu díváte i z takového pohledu lidského, i toho historického. Já vám děkuji a poslechnu si vás v rozhlase. Díky, naschledanou.
Taky děkujeme, naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za otázku a těší mě vaše slova. Oskar Schindlerte, na dlouhé povídání. Já se v tomto případě držím jedné zásady. To je taková zásada opět z Talmudu. Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil lidstvo. Jinými slovy, Oskar Schindler zachránil zhruba 11 lidí, zachránil je i s pomocí své manželky, kterou si nemůžu poznat, a dejme tomu, můžeme o něm říkat, že byl, že měl složitý vývoj, dokonce v Polsku vnímá jako nacistického válečného zločince a podobně. Pro mě je tohle určující, ale děkuji vám za tu otázku i z toho důvodu, že máte třeba tady příběh jistého Antonína Kaliny, napsal jsem také o něm knihu, který zachránil v koncentračním táboře Buchenwald 1100 židovských dětí. Opakuju, 1100 židovských dětí, mezi kterými byly třeba pozdější nositelé Nobelovy ceny, jako byl Elie Wiesel nebo Imre Kertész. A ten to dělal absolutně nezištně, riskoval život, protože měl v poznámkách gestapa návrat nežádoucí, a skutečně to byl hrdina ze vším všudy, protože z toho nic neměl a opravdu mu šlo o život. Oskaru Schindlerovi o život nešlo, ale v každém případě člověk, který dokázal tyto lidi zachránit, ať už ta motivace byla jakákoliv, tak je i pro mě hodný úcty. I když samozřejmě, kdybychom se na to téma bavili třeba hodinu, hodně o něm vím a o jeho životě, tak je tam hodně, řekl bych, rozporuplných věcí.
Tak děkuji za odpověď a vítám dalšího, kdo se dovolal. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych především chtěla říct panu Motlovi, že si ho velice cením pro jeho objektivitu a snažím se poslouchat všechny takový jeho, opravdu je objektivní. A měla bych trošičku povídání. Víte, my trošku se na některé věci díváme jinak. Mně je 81 roku a od malička vlastně já jsem žila v Praze. Tatínek byl zapojen do ilegální činnosti naším bytem, skromným, velice skromným. Prošla spousta německých občanů, kteří utíkali před Hitlerem. A vlastně, nebudu to rozvádět, stěhovali jsme se na Benešovsko, tím se otec zachránil od zatčení, protože hned z 15. na 16. března zatkli dva jeho bratry ve Vlašimi, 3 měsíce je vyslýchali gestapáci a pak tedy zbytek války prožili nejdřív v Dachau 3 měsíce a zbytek v Buchenwaldě, což jim pravděpodobně zachránilo život, protože to pan Motl jistě ví, Buchenwald patřil mezi ty první koncentrační tábory a tam vlastně byla i ilegální organizace těch vězňů. A takže mám za sebou tyhle zkušenosti a další, jak jsme se odstěhovali na Benešovsko, tak celý ten kraj byl vysídlen a nás bylo maminčiných sourozenců, jejich partnerů a nás dětí bylo 36, kteří jsme byli v prostřed války vysídleni. Proč tohle všechno říkám? Protože nikdy v té rodině se neobjevila nenávist vůči Němcům, nebo nikdy by tihle lidé nešli asi nikde někomu ubližovat nevinně. Ale víte, to nebyla záležitost jenom česká nebo československá. Dávali takový seriál Ukradené dětství kdysi a tam vykládali, jak se k ním chovali všude, k Němcům, k těm, kteří okupovali. To bylo skutečně, to bylo velice složité. Pro mě ta válka zůstala dodnes traumatem. Ale měla bych takový dvě poznámečky, si vydržíte.
Povídejte rychle.
Za prvé, mně se stalo, že jsem byla sama doma v Neveklově, naši byli v kině a normálně byly zprávy, kdy hlásili Němci, že teda Němci ve zprávách našich, že se říká, že se utlačuje kultura. A najednou já jsem, to mě bylo asi 10 let, a najednou se do toho ozvalo, ano, Němcová, a jmenovali tam ty naše umělce, teda tyhle ty literáty a tak dále. Čili to musel být strašně odvážný čin. To bylo normálně v rádiu. Tak to byla taková jedna věc. A druhá věc, můj otec velice miloval Vlastu Buriana. Ale to bylo skutečně taky o Silvestra. Teď se říkalo, že ho někdo parodoval. Ale on tam tenkrát mluvil jako prezident Beneš. A můj táta od té doby nikdy na filmy s Burianem nešel. Jestli v tom byl ten Burian nevinně nebo nebyl, to já nemůžu posoudit. Víte, ta doba byla těžká, byla jiná, ale rozhodně opravdu si pana Motla vážím, že skutečně jako dělá ty pořady velice objektivně a my Češi nejsme ten národ kolaborantů, ale byli jsme stateční lidi a opravdu jako za tohle chci moc poděkovat.
Děkujeme.
Děkuju moc a ta hezká slova o tu objektivitu se samozřejmě snažím celý život.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Podíváme se na e-mail. Mezi lidmi panují chiméry o hercích v době války a je potřeba to vysvětlit, děkuje posluchač. Velmi srdečné pozdravení pro pana Motla, vážím si různých vašich reportáží a oceňuji vlastnost jít do hloubky v hledání pravdy. Cítím delší dobu, že náš národ je nepoučitelný, mnohé chyby se opakují. Nejvíc mi vadí, když se historie překrucuje, tím se vytváří i propast mezi generacemi. Tak to je silná myšlenka, právě ta propast mezi generacemi. Je tady spousta dalších pozdravení pro vás, Stando, já vám je přepošlu, abyste se na ně mohli podívat v soukromí a budete-li mít potřebu, tak samozřejmě odpovíte, ale jedno úplně na závěr, protože to byl dlouhý telefonát, tak nám už zbývá jenom chvilka času. Píše posluchač, a co Hugo Haas?
Hugo Haas, to je velké téma. Hodně jsem se tím zabýval, znal jsem, díky panu doktoru Fuchsovi, jsem se mohl seznámit i s jeho manželkou, s paní Bibi. Bylo to pro mě neuvěřitelně zajímavé setkání. Víte, Hugo Haas, to je další takový příběh toho, co, dejme tomu, s lidmi udělá takováhle doba, že vlastně málo třeba ví, když se bavíme o třeba o antisemitismu, o protižidovských zákonech a podobně. Málo kdo ví, že ty protižidovské zákony byly tady uplatňovány ještě před vstupem nacistických vojsk do Prahy. To už se málo ví třeba, že dokonce třeba svaz lékařů, svaz architektů už dávali takový nechceme židy mezi sebou a podobně. No a Hugo Haas se dostala do situace, že vlastně ještě před vstupem vlastně německých jednotek na naše území už cítil určitou averzi některých svých kolegů a nadřízených a všechno vyvrcholilo tím, že v době, když paní Bibi byla těhotná, promiňte, porodila krátce syna Ivana, tak on dostal výpověď z Národního divadla. Ale zase, člověk to nemůže zasázet do jednoho pytle. Jako vždycky já jsem strašně naštvaný nebo konsternovaný, když třeba někdo řekne, že třeba za protektorátu se u nás celku nic nedělalo, že se ani nebojovalo a podobně, přitom my máme 10 000 lidí jenom popravených na gilotinách mimochodem. Takže třeba objevil se, jak Hugo Haas vzpomínal, třeba kolega jeden, který mu jako velmi opatrně říkal, samozřejmě potichu, se bál, odpuste nám to Haasi, odpuste nám to. Nikdo se ho prostě nezastal v té době. No a on potom prožil neuvěřitelně zajímavý život, ale bylo to jedno velké trauma, který on prožil. On měl dvě velká traumata, to se málo ví. První trauma, on byl velice spjatý s Karlem Čapkem a on s ním prožíval ty poslední okamžiky Karla Čapka, když umíral. V době vlastně, když na toho Karla Čapka vrcholila ta štvanice mnohých Čechů, tak on si to vlastně už bral na sebe, jak mě vyparlovala paní Bibi a říkala, tohle se bude dít i kolem nás. To bylo první trauma jeho. Karel Čapek byl mu velice blízký a byl úplně s ním, jako jak se říká, spjatý i s Olgou Šenflugovou, s manželkou Karla Čapka. A druhé trauma bylo to. Měl velmi talentovaného bratra, to se ví všeobecně, Pavla Haase, hudebního skladatele, který byl v Terezíně, skončil teda v Osvětimi. A on, když byl v exilu, vlastně Hugo Haas, jak znal, byl v exilu ve Spojených státech amerických, dostal se tam velmi dramatickým způsobem z Portugalska, přes Francii, Portugalsko, tak on se potom dozvěděl, že ten Pavel, ten talentovaný jeho bratr, zahynul v té plynové komoře. A to mi říkala paní Bibi, manželka Hugo Haase, že on to tak psychicky prožil, představoval si vlastně, jak v té komoře umírali ty lidi, vlastně se dusili. Taky jsem o tom udělal celý hodinový film, ten se jmenuje Živý mrtvý, který promítá měry ve školách. Oni se dusí 20 minut, tam to je. To znamená, že on od toho okamžiku měl astma. To je strašně zvláštní, že to souvisí s tou etikoterapií, že spousta nemocí vlastně máte z psychiky. A on vlastně to dostal na základě toho, měl samozřejmě asi nějaké dispozice, když se tohle dozvěděl. A vlastně astmou zabilo, protože v roce 1968 to bylo, nebo 9, tuším, 8, promiňte, on si ohříval nějak doma, vajíčka si dělal, že nějak usnul u toho, probudil se, byl kouř a díky tomu astmatu vlastně se zakuckal a zemřel. De facto se udusil. Takže to je taková strašně zvláštní zvláštitost kolem toho Hugo Haase. A je taková, ale i řeknu takovou veselější věc o něm na závěr, a to není tak smutný, jakým způsobem se dostala k filmu Adina Mandlová přes něho. To mě vyprávěla Otakar Vávra. Ona si přesně vyčíhla, kdy chodí do kavárny Rokoko, Hugo Haas, sedla si přesně do místa, tak byla cíle vědomá, škoda, že na ní nemáme čas o ní mluvit, že Mustad šel, promiňte, na WC, tak Mustad jít, že jo, kolem. Tak Otakar Vávra mě říkal, tak šel na WC, Adina Mandlová takhle zvedla ty oči, ty své vějíře, pak je sklopila, Hugo Haas přešel, vrátil se z WC, zastavil se u ní, byl ztracen a výsledkem bylo, že dal roli ve filmu Život je pes v roce 1933, kterým to filmem se Adina Mandlová uvedla. Takže taková spíš taková trošku veselější. Přestože ten život toho Hugo Haase byl velmi smutný potom, po té válce.
Jsem moc rád, že jste přišel, protože vím, že nejste příznivcem těchto nočních živých rozhovorů, ale stálo to za to, moc vám děkuju.
Já děkuju a velmi si vážím lidí, kteří mě sem i volali, kteří to poslouchali a vůbec dostám hrozně moc dopisů a děkuju moc a jenom se omlouvám, že na všechny nestíhám odpovídat, ale dává mě to obrovskou sílu a inspiraci.
A budu parafrázovat citát z Talmudu, který jste řekl na začátku, píše pan Jaroslav. Chtěl bych poradit jednoduchý test pro všechny, kteří dělali rychlé odsudky nebo je dělají dodnes. A kým je odpověď na otázku, co bych dělal já osobně v okamžiku, kdybych se měl rozhodovat v kůži lidí, které odsuzuji.
Dobrou noc. Úžasný. Dobrou noc a děkuju.
Loučí se Dan Moravec, mějte se hezky.